Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Ρενάτα Δαλιανούδη.
Γεια σου, Έλσα μου.
Και η Έλσα Δουλιανίτη. Γεια σου, Ρενάτα.
Καλώς σε βρίσκω και πάλι.
Καλώς ήρθες. Ρενάτα, στις προηγούμενες τρεις εκπομπές παρουσιάσαμε τα μουσικά είδη που ακούστηκαν στη δεκαετία του 60, παρουσιάσαμε τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν και εδραιώθηκαν, παρουσιάσαμε τα ελληνικά και ξένα συγκροτήματα που ξεπήδησαν, μιλήσαμε για τις τεχνολογικές εξελίξεις που συνέβαλαν στην εξάπλωση της μουσικής, για το 45 και το ρόλο του jukebox, αλλά και για τις δισκογραφικές εταιρείες. Έτσι σήμερα, όπως είχαμε υποσχεθεί στους ακροατές μας, θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας την επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 70.
Βεβαίως.
Έτσι.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Η δεκαετία του 60, όπως πολύ σωστά έτσι το είπες, ήταν μια μεγάλη δεκαετία. Στη δεκαετία αυτή λοιπόν μπήκανε, θα λέγαμε, όλα τα καλλιτεχνικά θεμέλια και για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα στη δεκαετία του 70 και του 80. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η δεκαετία του 60 βάζει τα θεμέλια, είναι χαρακτηρισμένη ως η δεκαετία της αγνότητας, παρότι έχουμε και επαναστάσεις μέσα, αλλά θεωρείται σε γενικές γραμμές μια γλυκιά δεκαετία, η δεκαετία της αγνότητας. Η δεκαετία του 70 θα λέγαμε ότι είναι η δεκαετία της ελευθερίας σε κυριολεκτικό και μεταφορικό επίπεδο. Και σπέβδω λοιπόν να το εξηγήσω αυτό, ότι κυριολεκτικό γιατί αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, έτσι,
σωστό,
από, τους, από τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Μεταφορικό, μεταφορικός ο λόγος, γιατί είναι η εποχή της χειραφέτησης των νέων. Το είδαμε αυτό σιγά σιγά να αρχίζει να γίνεται από τη δεκαετία του 60, τώρα όμως τη δεκαετία του 70 αυτό το πράγμα πλέον είναι θεσμός, είναι δηλαδή μια πραγματικότητα. Έχουμε χειραφέτηση των νέων, έχουμε χειραφέτηση των γυναικών, έχουμε σεξουαλική απελευθέρωση, έχουμε τους χίπης, έτσι, τα παιδιά των λουλουδιών που αυτό πρέσβευαν, κάντε έρωτα όχι πόλεμο ουσιαστικά, έτσι. Είναι η εποχή της τηλεόρασης, είναι η εποχή των μεγάλων κέντρων διασκέδασης και αυτό σημαίνει και του star system, με τους αστέρες τέλος πάντων, εκεί που ερμηνευτές και καλλιτέχνες γενικότερα που εμφανίζονταν στα κέντρα διασκέδασης. Εδώ λοιπόν συναντάμε ονόματα που θα τα αναλύσουμε και όλα σήμερα έτσι πιο αναλυτικά, που θα παίξουν μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο και σε επόμενες δεκαετίες, όπως Μαρινέλα, Πουλόπουλο, Τόλι Βοσκόπουλο, Στράτο Διονυσίου, Σταμάτη Κόκοτα, Δούκισα, Νταλάρα, Αλεξίου, δηλαδή πολύ μεγάλος ο κατάλογος, ναι, από τους ερμηνευτές και από τους δημιουργούς επίσης. Θα έλεγα ότι έχουμε ακόμα τον απόϊχο των παλαιότερων συνθετών, όπως Μιτσάκης, Σάκης Πάνου, Ζαμπέτας, αλλά έχουμε και Ξαρχάκο, έχουμε και Πλέσα, έχουμε και Λεοντή, έχουμε και Σπανό και φυσικά έχουμε και Θοδωράκη Χατζηδάκη, που αυτοί εννοείται ότι συνεχίζουν να υπάρχουν.
Συνεχίζουν από την προηγούμενη δεκαετία, ναι. Από τα ονόματα των ερμηνευτών και των συνθετών που μας ανέφερες πριν, θα έλεγα ότι έχουμε, όπως είπες και εσύ, μια πληθώρα καλλιτεχνών τη συγκεκριμένη δεκαετία. Θα ήθελες να...
Αυτό, ναι, είναι αυτό, ότι λογικά πρέπει να μας κάνει εντύπωση, δηλαδή, και εγώ τώρα προετοιμάζοντας έτσι και την εκπομπή συνειδητοποίησα όλα αυτά τα ονόματα και όλες αυτές τις δισκογραφικές δουλειές και όλα αυτά τα διαφορετικά είδη. Θα έλεγα λοιπόν ότι η πληθώρα δεν απλά έτσι μια... δεν υποδηλώνει μόνο το μέγεθος, αλλά υποδηλώνει και μια μεγάλη ποικιλία που αντανακλά τα διαφορετικά είδη της μουσικής δημιουργίας εκείνη την εποχή και κατά συνέπεια και της διασκέδασης, γιατί το κάθε είδος, ας μην ξεχνάμε, έχει και το δικό του τρόπο έκφρασης, πρακτικής, συμπεριφοράς και αυτό που λέμε
και το δικό του κοινό.
Και το δικό του κοινό. Και νομίζω όμως ότι θα πρέπει να γίνω ίσως ακόμα πιο σαφής για να προσδιορίσω να πω ότι η έννοια του λαϊκού, δηλαδή όταν λέμε ελληνικό λαϊκό τραγούδι, τουλάχιστον σε αυτή τη δεκαετία, θα πρέπει να προσδιοριστεί τι είναι αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε την έννοια του λαϊκού, έχουμε το είδος μάλλον του λαϊκού τραγουδιού ως δισκογραφική ετικέτα, το μεταπολεμικό, το μεταρεμπέτικο τραγούδι που είναι ο απόϊχος, που είναι ο απόγονος του ρεμπέτικου τραγουδιού, με καλλιτέχνες όπως ο Τσιτσάνης, ο Μιτσάκης, ο Παπαϊωάννου, δηλαδή συνθέτες που είχαν βιωματική σχέση με το ρεμπέτικο, όχι απλά το είχαν ακούσει, το μάθανε μέσα από τη δισκογραφία. Ήταν οι ίδιοι, δηλαδή ζούσανε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αν όχι 100% ως ρεμπέτες, γιατί όπως είπαμε και ο Τσιτσάνης δεν δεχότανε τον όρο, την ταυτότητα του ρεμπέτη, όμως ζούσε και με τα χασίστια του και με τα αυτά του και με τον τρόπο λοιπόν αυτό. Είχαν λοιπόν ένα είδος βιωματικής σχέσης με το ρεμπέτικο ως τραγούδι και ως κοινωνικό φαινόμενο. Και ασχέτως αν το παραδέχονταν, όπως είπαμε ή όχι, είχαν επηρεαστεί από αυτό. Προτείνω, πριν περάσουμε μετά στα υπόλοιπα είδη, και επειδή αρκετά μακρηγόρησα, προτείνω να ακούσουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Το, για μένα είναι αγαπημένο τραγούδι. Το βάζω και συχνά και στους φοιτητές για να τους πω ότι το Βαπόρι από την Περσία, που είναι ένα τραγούδι χασεκλίδικο, γιατί μιλάει έτσι για το χασίς. Είναι και το Κύχνιο Άσμα του Τσιτσάνη, που γράφτηκε το 77-78. Βασίζεται σε πραγματικό γεγονός, έτσι. Είναι το Βαπόρι, το Γκλώρια που είχαν πιάσει. Που το πιάσανε έξω από την Κόρινθο εκεί στα Ίσθμια, τέλος πάντων με 11 κιλά.
Τόνους, 11
τόνους ακριβώς.
Τόνους 11, γεμάτο.
Έτσι, γεμάτο ακριβώς, χασίς. Ακούμε λοιπόν στη μουσική, στους στίχους, αλλά και στην ερμηνεία του Βασίλη Τσιτσάνη, με δεύτερη φωνή τη Λιζέτα Καλημέρη.
Ας το ακούσουμε.
Το βαπόρι απ' την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία, πιάστηκε στην Κορινθία. Τόνι 11 γεμάτο, με χασίσι μη ρωτάτο. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια, θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια, που θα μείνουνε χαρμάνια. Βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, τη ζημιά ποιος την πληρώνει. Και σ' αυτή την ιστορία μπήκαν τα λιμεναρχία. Τώρα κλαίν όλα τα λάνια, θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάμια, που θα μείνουνε χαρμάνια. Ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, καρφωτή και λαδωμένη. Δυο μεμέτια τα καημένα, μες στο κόλπο ήταν μπλεγμένα. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάμια, που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάμια, που θα μείνουνε χαρμάνια.
Ρενάτα, λέγαμε για τα είδη του λαϊκού σε αυτή τη δεκαετία. Εκτός από το λαϊκό ως απόϊχο του ρεμπέτικου, όπως αυτό που ακούσαμε, τι άλλο είδος λαϊκού έχουμε?
Έχουμε το λαϊκό τραγούδι σκέτο, δηλαδή χωρίς σύνδεση με το ρεμπέτικο, να το πω έτσι. Με καλλιτέχνες όπως ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας, ο Πιθηκότσης, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Τάξης Μουσαφύρης, ο Μπάμπης Μπακάλης, αργότερα ο Χρήστος Νικολόπουλος και με τραγουδιστές όπως Καζατζίδης, Μαρινέλα, Πιθηκότσης, Γαβαλάς που ήταν και δημιουργός και ερμηνευτής, και την Γκρέη, Χαρούλα Λαμπράκη. Θα λέγαμε ότι σε αυτό το είδος του λαϊκού τραγουδιού ο κόσμος της μαγιάς αποσυνδέθηκε δηλαδή από το ρεμπέτικο. Δηλαδή έχουμε ένα άλλο είδος λαϊκό που είναι όντως λαϊκό και βαρύ λαϊκό, αλλά δεν έχει τη μαγιά και την ποινικοποίηση και την ενοχοποίηση του ρεμπέτικου. Δεν αναφέρεται, ούτε γεννήθηκε, ούτε αναπτύχθηκε στις φυλακές, στους τεκέδες, στα χαμετυπία κτλ. Ουσιαστικά εκπροσωπεί τον νέο κόσμο, την ανοικοδόμηση που συμβαίνει εκείνη την εποχή στην Ελλάδα και κυρίως φυσικά στην Αθήνα, την αστικοποίηση. Δηλαδή ουσιαστικά το λαϊκό τραγούδι αποξενώνεται από τον κόσμο και τους κώδικες των ρεμπετών, ας πούμε, και της ρεμπέτικης ζωής, και αντικατοπτρίζει τη νέα τάξη πραγμάτων, διεκδικώντας έτσι μία θέση, θα λέγαμε, στον εθνικό κορμό. Ναι. Δεν είναι ενοχοποιημένο αυτό. Είναι ένα λαϊκό τραγούδι που απευθύνεται στο λαό, σε μία πλατιά μάζα. Προτείνω λοιπόν εδώ να ακούσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, για να καταλαβαίνουν και ακριβώς οι ακροατές με τα παραδείγματα το τι λέμε. Να ακούσουμε λοιπόν τον Πάνο Γαβαλά με τη Ρία Κούρτη στο πολύ πολύ γνωστό στο Σταυροδρόμι. Η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη του Γιάννη Βασιλόπουλου και του Βαγγέλη Ατραίδη.
Θα μπορούσες να μας δώσεις ένα ακόμα παράδειγμα?
Α, ναι, ευχαρίστως. Θα πρότεινα να ακούσουμε την Ρίτα Σαγκελαρίου, μεγάλη τραγουδίστρια, έτσι, ναι, της δεκαετίας του 70, του 80, ναι, έτσι, και του 90, αλλά από το 70 που ξεκίνησε, σε ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη, σε στίχους και μουσική του Τάκη Μουσαφίρη, το «Μια ζωή πληρώνω».
Πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα παλιόπαιδο θα γίνω και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή. Σημασία δεν θα δίνω, θα έχω την πόρτα μου κλειστή. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα εμένα θα προσέχω, θα κοιτάζω τη δική μου τη ζωή. Να πληρώνω δεν αντέχω, έχει τραβήξει το σκηνί. Ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ.
Ακούσαμε λοιπόν ως τώρα ένα τραγούδι λαϊκό, απόγονο του ρεμπέτικου, και δύο τραγούδια λαϊκά χωρίς σύνδεση με το ρεμπέτικο. Υπάρχει και κάποιο άλλο είδος λαϊκού?
Βέβαια υπάρχει. Ο κατάλογος είναι μεγάλος και θα το πούμε και στη σημερινή εκπομπή και φαντάζομαι και στο δεύτερο αφιέρωμα που θα χρειαστεί να κάνουμε έτσι αυτή τη δεκαετία. Λοιπόν, έχουμε το πιο ελαφρύ, θα λέγαμε, λαϊκό τραγούδι. Το ελαφρολαϊκό, έτσι με, ναι, μια σύνθετη λέξη, που γεννήθηκε λοιπόν την εποχή αυτή με συνθέτες όπως ο Άκης Πάνο, ο Ζαμπέτας, ο Χιώτης, ο Καλδάρας, ο Μούτσης, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Τάκης Μουσαφίρης που παίζει και με τα δύο, το ένα πόδι εδώ και το άλλο έτσι στο πιο βαρύ λαϊκό, ο Πλέσας και πολλοί πολλοί άλλοι έτσι τώρα που σίγουρα μου διαφεύγουν, και καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα, ο Βοσκόπουλος, ο Κόκοτας, ο Πουλόπουλος, η Βική Μοσχολιού, η Τζένι Βάνου, έτσι έχουμε πολλές γυναικείες παρουσίες, η Δούκισσα, η Ρένα Κουμιώτη, αλλά επίσης Νταλάρας, δεν θα πω, Νταλάρας, Στράτιος Δονυσίου, Μητροπάνος, Μητσιάς, δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλο γενικότερα
πολύ
κατάλογο.
Μεγάλο.
Το χαρακτηριστικό αυτού του, έτσι, του είδους, ας πούμε, του ελευθερολαϊκού είναι, θα λέγαμε, η παλαϊκή του ταυτότητα. Δηλαδή είναι αποδεκτό σχεδόν από όλες τις τάξεις. Θα θυμηθούμε και ελληνικές ταινίες. Υποτίθεται και κλεπτισμένοι, αστεί πηγαίνουν, μπουρζουαζία δηλαδή, πηγαίνουν να διασκεδάσουν σε αυτά τα έργα, σε αυτά τα κέντρα διασκέδασης και να ακούσουν έτσι, τα κοσμικά κέντρα διασκέδασης. Άρα έχει λοιπόν έναν κοσμοπολιτισμό που έτσι το βλέπουμε αυτά στα πολυτελή, ας πούμε, νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, αλλά και σε παραλιακά. Τότε είναι η εποχή που ξεκίνησαν και τα παραλιακά έτσι, νυχτερινά κέντρα.
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, ναι, ναι. Έχουμε την κυρίως τη Λιφάδα, στην περιοχή της Λιφάδας, στην παραλία εκεί. Έχουμε τη δημιουργία νέων αστέρων και ερμηνευτών που καθιερώθηκαν όχι μόνο για την φωνή τους, αλλά και για το στυλ τους, για το στήσιμό τους στην πίστα, για το ντύσιμό τους στην πίστα, για την κόμη τους, πώς ήταν εντυμένοι, πώς ήταν τα μαλλιά τους, για τα ρούχα τους, γενικότερα για τη μόδα που λάνσαραν. Ήταν δηλαδή πλέον άρχισαν να έχουν το ρόλο του ειδόλου. Ήταν είδωλα. Δεν ήταν μόνο καλλιτεχνικοί αστέρες. Ήταν και είδωλα. Και μιας μιλάμε και για είδωλα, και να υπενθυμίσω ότι ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε αυτό το παρατσούκλι μέσα εισαγωγικά. Ήταν ο πρίγκιπας, έτσι, ο πρίγκιπας της νύχτας, ο πρίγκιπας των νυχτερινών κέντρων.
Αγαπημένος Τόλης
Βοσκόπουλος, σε κάθε περίπτωση. Γιατί θαυμάζαν πέρα από τη φωνή του και τα τραγούδια του, θαυμάζαν το στυλ του. Λένε ότι ο ράφτης που τον έραβε ήταν
πολύ καλοντυμένος.
Οπότε προτείνω λοιπόν να ακούσουμε το «Πριν χαθεί το όνειρό μας», ένα τραγούδι του 1976, σε μουσική Τόλη Βοσκόπουλου και στίχους του Μίμη Θιόπουλου. Πρόκειται για ένα ελαφρό, εκλεπτισμένο ζωιμπέκικο.
Μαζί μου απόψε κάτω από το φεγγάρι. Δες τα μάτια μου γέμισαν από σένα, ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα, ναι. Χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Χόρεψε μαζί μου τώρα στο καημό την μακρύ. Πιες απόψε τη ζωή μου και αγαπάμε. Χόρεψε για δυο αγάπες και μια χούφτα δάκρυ. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε. Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο, έτσι, μερακλώνουμε, έτσι, τα ακούμε και μερακλώνουμε κι εμείς εδώ. Να ακούσουμε όμως κι άλλο ένα ηλεφρολαϊκό. Θα πρότεινα αυτή τη φορά να είναι του Άκη Πάνου, με τη φωνή του νέου αστέρα εκείνη την εποχή, του Μανώλη Μητσιά, ο οποίος, να υπενθυμίσω, είχε ξεκινήσει, είχε γίνει γνωστός ήδη το 1969 με το τραγούδι του Δήμου Μούτσι στην Ελευσίνα μια φορά, έτσι. Τώρα να ακούσουμε λοιπόν «Άσε τον τριλό στην τρέλα του», άλλο ένα αγαπημένο, έτσι, τραγούδι της εποχής, του Άκη Πάνου με τον Μανώλη Μητσιά.
Με την υπέροχη φωνή του Μητσιά.
Βέβαια.
Thank you.
συνεφέρεις τι κρύβει μέσα το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις. Μπορεί να βρεις την τρέλα του αυτά που έχει υποθήσει και που δεν αξιώθηκε να δει και να αποκτήσει.
Ρενάτα, είναι πολλές οι εκδοχές του λαϊκού σε αυτή τη δεκαετία, έτσι.
Ακριβώς, και όπως προανήγγυλα, μάλλον δεν θα μας φτάσουν ούτε και δύο, φαντάζομαι, εκπομπές και δύο αφιερώματα. Θα αρκεστώ όμως εδώ να πω και να μιλήσω για έναν άλλον διαχωρισμό του λαϊκού. Το λαϊκό με τα μεγάλα ονόματα, με τους αριστοκράτες της πίστας, όπως αναφέραμε πριν, και το λαϊκό με τα μπουζούκια της Εθνικής Οδού ή των υποβαθμισμένων συνοικιών της Αθήνας. Δηλαδή, η έννοια εδώ του λαϊκού βλέπουμε ότι έχει και ένα δίπολο. Σαν να λέμε Βόρεια Προάστια και σαν να λέμε, ξέρω εγώ,
Νότια.
Όχι ακριβώς Νότια. Εκεί ήταν η Δυτικά, ήταν Εθνική Οδός. Ήταν τα συγκεκριμένα, ναι, αυτά τα λέγω. Που είχαν και όνομα, δηλαδή. Τα λέγανε Σκυλάδικα και όρος, ναι, Σκυλάδικο. Που νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο παρεξηγημένος. Εγώ το διδάσκω αυτό στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή είναι ένα από τα είδη που πρέπει, είναι ως είδος μουσικής. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν αναφερόταν μόνο στο τραγούδι ως τραγούδι. Αναφέρεται σε μια ολόκληρη κουλτούρα, θα λέγαμε. Δηλαδή έχει και μια απαξιωτική έννοια, ναι. Αναφέρεται δηλαδή στο Λούμπεν, στο περιθώριο, στην πιο ευτελή μουσική και σε ανθρώπους που μπορούσαν να το καταλάβουν, ναι, στο βαρύ λαϊκό, στο βαρύ λαϊκό, στο καψουροτράγουδο, το οποίο ήταν και λίγο λαρίγκι, ήταν, ναι, και, ναι, λίγο μαγιά της νύχτας, αλλά όχι τη μαγιά την παλιά, ας πούμε, του Ρεμπέτη. Εδώ θα θυμίσω ονόματα όπως Μανώλης Αγγελόπουλος, Χαρούλα Λαμπράκη, Γιωτά Λίδια. Δηλαδή μουσικές και άνθρωποι που βγάζουν ντέρτι, κλαψιάρικα.
Βάλε μας το κλίμα, ναι, έτσι, με ένα, ναι, μουσικό παράδειγμα.
Με ανατολίτικα στοιχεία. Αυτό κιόλας να πω ότι πριν προτείνω το τραγούδι, να πω ότι σιγά σιγά το βλέπουμε να ξεκινάει δειλά-δειλά τη δεκαετία του 60, όμως γιγαντώνεται εδώ αυτή τη δεκαετία του 70 και φυσικά συνεχίζει να υπάρχει και να μεσουρανεί το 80 που έχουμε μια άλλη τάξη πραγμάτων γενικότερα. Αλλά αυτό έτσι, το 70 λοιπόν ήταν χαρακτηριστικό. Που και το 70 να πω ότι πλέον δεν είναι τόσο περιθωριακό όσο στη δεκαετία του 60. Πλέον αρχίζει να γίνεται status, να γίνεται δηλαδή μια πραγματικότητα. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε, εντάξει, είπαμε λοιπόν γι' αυτό, Τα Μαύρα Μάτια σου. Ένα αγαπημένο όμως τραγούδι, έτσι, του Μανώλη Αγγελόπουλου, σε κάθε περίπτωση. Ποιος δεν το έχει ακούσει, ποιος δεν το έχει έτσι τραγουδήσει.
Τραγουδήσει, ναι.
Έτσι, Τα Μαύρα Μάτια σου με τον Μανώλη Αγγελόπουλο.
Thank you. μαύρα μάτια σου, όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα μάτια σου, όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Μέσα στα μάτια σου κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες. Εκείνη που άνοιξε στα στήθια μου πληγές. Τα μαύρα μάτια σου πανάβουν πυρκαγιές. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Στα μάτια σου κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες. Εκείνη που άνοιξε στα στήθια μου πληγές. Τα μαύρα μάτια σου πανάβουν πυρκαγιές. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα μάτια σου.
Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι «Τα μαύρα μάτια σου» με τον Μανώλη Αγγελόπουλο και να πω ότι το τραγούδι αυτό προέκυψε ως εξής. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος, αν θυμάμαι καλά, στον δίσκο του «Ο Πρόσφυγας» διασκεύασε ένα τραγούδι του Αιγύπτιου Αμπντέλ Χαμίλ Χαφέζ, που στα ελληνικά το μετέφρασε ο ίδιος δηλαδή ως «Τα μαύρα μάτια σου». Αυτό ήταν ένα οργανικό ουσιαστικά ορχιστρικό τραγούδι. Σκοπός, όχι τραγούδι, γιατί δεν είχε λόγια. Ήταν ένας ορχιστρικός σκοπός που διαρκούσε πολλή ώρα, δηλαδή κανένα μισάωρο. Ήταν πολύ πολύ μεγάλο. Τότε ο Μανώλης Αγγελόπουλος λοιπόν σκέφτηκε να τους βάλει ελληνικούς στίχους, όπως είπαμε, «Τα μαύρα μάτια σου», και τελικά αυτό το αραβικό, να το πω έτσι, τραγούδι να το κάνει ελληνικό, αλλά με αυτό το έντονο ανατολίτικο
στοιχείο.
Γι' αυτό κιόλας αυτά ανήκουν στην κατηγορία, εντάξει, σκυλάδικα, αλλά και τα τσιγκάνικα που λέμε, έτσι, λίγο τα πιο τσιγκάνικα τραγούδια.
Ρενάτα, πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο αυτό αφιέρωμα στη δεκαετία του 70, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πώς εξηγούνται όλα αυτά τα διαφορετικά είδη, γιατί υπάρχουν?
Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν φοβερές αλλαγές και ανακατατάξεις. Όλα αυτά λοιπόν, όπως έχει πει και ο Μάρξ, δηλαδή η θεωρία, η κοινωνική θεωρία του Μάρξ, για τον πολιτισμό, ότι ο πολιτισμός ουσιαστικά αντανακλά αυτό που υπάρχει ήδη στη βάση. Δηλαδή όταν ένα πολιτικό σύστημα ή ένα οικονομικό σύστημα αρχίζει να αλλάζει ή να διευρύνεται με κάποιο τρόπο, αυτό έχει αντανάκλαση στην πυραμίδα, στην κορυφή της πυραμίδας που είναι ουσιαστικά ο πολιτισμός. Άρα λοιπόν με τα τραγούδια αυτά αντανακλώνται τα νέα δεδομένα της εποχής και φυσικά συνεχίζουν και τα προηγούμενα δεδομένα, γιατί δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις, συνεχίζονται ό,τι υπήρχε από πριν συν αυτά που γίνονται σε αυτή την δεκαετία. Δηλαδή εδώ ας πούμε ονόματα όπως Πουλόπουλος, Βοσκόπουλος, Κόκοτας, που ήταν και οι ευνοημένοι θα λέγαμε τραγουδιστές της εποχής, λόγω της ομορφιάς τους, λόγω της αριστοκρατικότητάς τους, λόγω του ντυσίματος και του νέου στυλ που όπως είπαμε γίνονταν πλέον ενδάλματα και είδωλα προς μίμηση. Αυτού του τύπου λοιπόν οι ανδρικές μορφές τραγουδιστών ουσιαστικά προτείνουν, είναι νέα πρότυπα ανδρισμού. Και αρχίζει πλέον η μόδα σε όλα τα επίπεδα να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ο καλλιτέχνης δεν ήταν απλά και μόνο για την τέρψη των αυτιών ή το να βγει ο μερακλωμένος ας πούμε θαμώνας ή ο θεατής να χορέψει. Πλέον αρχίζει να έχει μια άλλη αντίληψη και να θέλει να μιμηθεί το πρότυπό του, το είδωλό του. Άρα έχουμε μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εμφανίζονται λοιπόν νέα πρότυπα ανδρών και κατά συνέπεια βέβαια και γυναικών. Δηλαδή ας πούμε πόσοι θυμάμαι, εγώ το θυμάμαι από μαρτυρία του μπαμπά μου, ότι πάρα πολλοί άντρες θέλαν να μιμηθούν τις φαβορίτες του Κόκοτα. Που αντικειμενικά, αν το πάρει κανείς σε εντελώς αντικειμενικό επίπεδο, δεν είναι και τίποτα το ωραίο. Δηλαδή εντάξει, θα εκφράσω την προσωπική μου τώρα βέβαια άποψη, αλλά δεν είναι κάτι.
Στην Κέρκυρα υπάρχει ακόμα ένας κύριος ο
οποίος... που θέλει να...
Όχι. Έχει μιμηθεί και κρατάει τις φαβορίτες.
Δηλαδή εντάξει, περιορέξω και η αισθητική, αλλά θέλω να πω ότι μιμούνται μου λίγο ο μπάς μου ότι πάρα πολλοί άντρες, που συνήθως αυτό είναι εξής. Συνήθως η μόδα επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες ή τουλάχιστον εμείς είμαστε πιο εύκολες σε κάτι τέτοιο. Αλλά και οι άντρες εκείνη την εποχή θέλουν να μιμηθούν τα μακριά μαλλιά και τις φαβορίτες, ας πούμε, του Κόκοτα. Ή το ντύσιμο του Κόκοτα ή το ντύσιμο του Τόλι Βοσκόπουλου. Ή ακόμα και του Λάμπρου Κωνσταντάρα που λέγανε ότι ντύνονταν στον ίδιο ράφτη και ότι ήταν καταπληκτικά τα ρούχα πάνω του. Επίσης, ο Πουλόπουλος που τον βλέπουμε σε πάρα πολλές ταινίες, επίτηδες να τον έχει πάρει ο Φακός σε προφίλ, γιατί το προφίλ του ήταν καταπληκτικό, ήταν σαν τον Ερμή του Πραξιτέλους, δηλαδή όλα είχαν το ρόλο τους και γι' αυτό εμφανίζονται και υπάρχουν, αλλά και εμφανίζονται και αντανακλούν, λέει, σαν ένας φαύλος κύκλος. Αντανακλούν λοιπόν όλες αυτές τις νέες τάσεις. Η Μαρινέλα επίσης ήταν η γυναίκα με το πολύ κοντό μαλλί. Μια γυναίκα που
το τόλμησε στη δεκαετία εκείνη.
Που το τόλμησε. Βέβαια δεν είχαν πολύ μακριά μαλλιά. Δηλαδή από τη δεκαετία του 50 και 60, από το 60 και μετά οι γυναίκες άρχισαν να αφήνουν έτσι μακρύ μαλλί. Αλλά υπήρχαν οι γυναίκες με κοντό, αλλά όχι τόσο κοντό, όχι το αλαγκαρσόν που είχε.
Επίσης
που...
η Μαρινέλα τόλμησε και σηκώθηκε.
Ακριβώς.
Και από το κάθισμα και είχε σκηνική παρουσία.
Έτσι, είχε σκηνική παρουσία. Άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης. Κινείται, σηκώνεται, βάζει
το ντύσιμό
της, βάζει θεατρικούς προβολείς. Αυτό δεν ήταν γνωστό μέχρι τότε.
Καπνίζει στις ελληνικές ταινίες.
Έτσι, αντικαθιστά το σπάσιμο των πιάτων με λουλούδια. Δηλαδή έχουμε κοσμογονικές θα έλεγα αλλαγές στον τρόπο διασκέδασης και στον τρόπο έκφρασης, εκτόνωσης μέσα από τη μουσική και μέσα από την βιομηχανία γενικότερα του θεάματος και της μουσικής εκείνη την εποχή. Μπαίνει το ουίσκι. Δεν ήταν εκεί.
Ναι.
Δηλαδή,
δεν
ήταν γνωστό. Πλέον άρχισε να γίνεται μόδα. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που και αυτό όμως πρέπει να εκπροσωπηθεί. Είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή που με ρώτησες γιατί υπάρχουν όλη αυτή η ποικιλία. Δεν υπήρχαν οι μεροκαραματιάριδες, δεν υπάρχουν οι φτωχοί, δεν υπήρχαν, ας πούμε, αυτό το λέμε, οι λαϊκές συνοικίες. Αυτός λοιπόν ο βαρύς λαϊκός πυρήνας, με κάποιο τρόπο λοιπόν έπρεπε να εκφραστεί. Οι καλλιτέχνες λοιπόν που τον εκφράζαν ήταν ο Χαβαλάς ή τον Κασατζίδης, που παρότι η Ρία Κούρτη μαζί με τον Χαβαλά που ήταν φοβερό ντουέτο. Ο Κασατζίδης που παρότι σταμάτησε να δουλεύει ζωντανά και να εμφανίζεται ζωντανά από το 66 και μετά, δηλαδή πάρα πολύ νωρίς, όμως οι οπαδοί του τον ακούγανε, η δεκαετία του 70 ήταν στα φόρτε του πάλι. Και Ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι Γαβαλάς, Καζαντζίδης, Αγγελόπουλος ήταν η ιερή τριάδα του βαρύ λαϊκού τραγουδιού έτσι, εκείνη την εποχή. Συν τις άλλες και γυναικείες έτσι, μορφές που είπαμε, όπως Γιοταλίδια και την Γκρέη, η Πολυπάνου κτλ.
Ρενάτα, πώς θα ήθελες να κλείσουμε το πρώτο αφιέρωμα σε αυτή τη δεκαετία που δεν επηρέασε μόνο τη μουσική αλλά και τη μόδα, και μην ξεχνάμε ότι στις μέρες μας έχει επανέλθει η μόδα της δεκαετίας του 70.
Έτσι είναι, γιατί
όπως λέει,
έτσι, γιατί όπως λέει, έλεγε και η Σοφία γιαγιά μου, η ώρα και η μόδα πάντα έρχονται δύο φορές, έτσι, ξαναπερνάει δηλαδή, κάνει κύκλους. Θα ήθελα και θα πρότεινα έτσι να ακούσουμε ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη με τον πολύ πολύ αγαπημένο, καταπληκτικό, που δυστυχώς δεν υπάρχει, αείμνηστο δηλαδή, τραγουδιστή, τον Δημήτρη Μητροπάνο, το «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο». Και να κλείσουμε και να υποσχεθούμε ότι θα έχουμε το επόμενο δεύτερο αφιέρωμα.
Βέβαια. Έτσι. Και ίσως χρειαστεί και τρίτο.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Ρενάτα, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σε ευχαριστώ, Έλισσα, να είσαι καλά.
Την άλλη εβδομάδα ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Χαρτζάβαλο, τη Ρενάτα Δαλιανούδη και την Έλισσα Δολιανίτη, να είστε καλά.
Γεια σας.
Το τσιγάρο που καίει είναι το τελευταίο. Τα μάτια σου κλείσε, δεν θέλω να δεις ότι κλαίω. Γιατί είναι μοιραίο να φύγω σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Αγκαλιάσέ με, φίλησέ με, μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλακίσέ με. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Το τσιγάρο που καίει σε λίγο θα σβήσει. Μια στάλα κουράγιο που έχω κι αυτό θα μ' αφήσει. Γιατί είναι μοιραίο να φύγω σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Αγκαλιάσέ με, φίλησέ με, μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλάκισέ με. Κάνε κάτι λοιπόν τρένο. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο.